Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
România de nota 10.
Emisiune realizată în parteneriat cu Junior Achievement România.
Bun găsit la o nouă ediție România de nota 10, vă spune Cristina Toma. Am venit la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din București, un liceu cu tradiție și cu mulți olimpici, cu mulți copii inteligenți care au idei despre cum să ne ajute și cum să facă mai ușoară și mai interesantă viața oamenilor. Însă acestea nu prind niciodată viață dacă nu au în spate îndemnul și sprijinul profesorilor. De aceea invitații mei de astăzi sunt doamna profesoară Mihaela Găvănescu și Vladinu, elev, dar și liderul unei echipe de câștigători care i-au dat misiune de a vorbi în numele tuturor. Echipa din care Vladinu face parte a inventat o aplicație care să-i ajute pe elevi să învețe mai ușor, iar pe profesor să predea mai eficient. Ei vor fi astăzi oaspeții noștri. În primul rând, bun venit și Vlad, aș dori să-mi spui povestea acestei aplicații.
Ne-am înscris la un concurs în numea companiei anului, organizat de Junior Achievement, și trebuia să ne scriem la el, trebuia să avem o idee de business și un produs. Și ne-am înscris la concurs, nu știam ce produs facem, am trecut prin mai multe chestii și până la urmă ne-am hotărât la asta în ultima zi dinainte de înscrieri, eram la ora de antreprenoriale, a fost ce facem. Hai să facem, a zis doamna profesoară, a zis hai să facem o aplicație care să ne ajute să învățăm. Colegul meu, Alin, care este și programatorul nostru, a spus, da, cum ar fi să învățăm să citim, adică să citim mai eficient. Eu am zis nu. Inițial mi s-a părut că nu era o idee foarte eficientă doar de una singură, dar fiind timpul limitat am acceptat-o și în ziua aia am mers pe drum, a fost un drum lung până la Alin acasă și ne-am gândit, băi, hai să facem așa, hai să vedem cum facem să dezvoltăm ideea chiar să fie utilă și pentru toți, pentru că de una singură nu era foarte eficientă. Așa că am conceput și o parte pentru profesori. Aplicația constă, elevii răspund anumite întrebări într-o carte puse de profesor acolo, poate fi și document de chimie fizică și dacă răspund bine poți să treacă mai departe, dacă nu se întorci la ultimul checkpoint de care au trecut. Și după aceea a apărut și partea pentru profesori. Profesorii pot să-și pună întrebările lor, pot să vadă statistici despre elevi, care elevii au cele mai bune performanțe, unde sunt probleme în clasă. Adică am creat o interfață prin care profesorul poate să-și personalizeze lecțiile și să creeze unele mai bune.
Ați reușit să testați această invenție?
Din păcate n-am apucat să testăm chiar într-un scenariu de lume reală, adică la școală. Am testat pe niște grupuri mai mici de prieteni care au acceptat provocarea să citească două cărți. Adică erau două grupuri, o carte citea cartea cu Smart Read, unii fără Smart Read, și am comparat performanțele, adică erau cam 35% mai bune. Și acum încercăm să o testăm și în școală. Suntem la început, de-abia început anul școlar. Toată chestia asta mare s-a desfășurat în vară, așa că n-am avut acces la profesori sau elevi prea mult. Și sperăm că o să fie la fel de eficientă și când o implementăm cu adevărat, adică când ajunge în sede de clasă.
Aplicația aceasta unde o putem pune pe smartphone, pe...
Deocamdată este pe Google Play, adică am updatat-o chiar ieri, am schimbat destul de multe lucruri, este mai performantă, merge bine, puteți să o downloadați gratis. Merge cam toate telefoanele cu Android și încercăm să o ducem și pe iPhone, pentru că în continuare sunt mulți oameni care folosesc și am stat descoperit deocamdată.
Tu personal ai folosit-o?
Eu personal am folosit-o, da. Adică a fost și un fel de joc între noi vacanța asta, am zis, bă, tu la ce ești praf la școală fizică, aia că stai că să facem noi întrebări. Și luam o carte, puneam niște întrebări pe ea și îl dădeam celuilalt care nu se pricepe, adică am folosit-o și noi. Am încercat să ne susținem propriul nostru produs, că în fond credeam în el, adică chiar și deosebit.
Și cum a fost la concurs? Pentru că înțeleg că totul s-a făcut pe repede înainte.
La mai multe concursuri chiar. Aplicația inițială până la etapa națională a fost făcută, nu în grabă, dar a fost făcută repede, inclusiv toată partea de business, cu planuri de afacere, cu planuri de marketing. Dar ulterior, când ne-am aflat că ne-am calificat la internațională, toată vara ne-am dedicat-o pentru asta. Adică chiar a fost o groază de muncă în spate, foarte mult efort depus și s-a controlat chiar ca un lucru matur, care și-a finisat fără bug-uri, fără... Și inclusiv pe partea de business am stat foarte bine, cu niște planuri de afacere care chiar au fost reușite, cu o strategie de abordare a pieței foarte bună.
Doamna profesoară Găvănescu, dumneavoastră știu că așa din umbră i-ați condus.
Cred că eu i-am descoperit și i-am obligat să meargă mai departe. Ei își doreau să facă și altceva decât făceau la ore. Trebuie să vă spun că la disciplina educației antreprenorială există două posibilități de a-ți desfășura ora. Fie o oră clasică în care se transmit informații despre companii, despre planuri de afaceri, sau cealaltă modalitate pentru care eu am optat cu foarte mulți ani în urmă, de a folosi programul Compania Elev, prin care elevii primesc materiale suplimentare, sprijinul unor consultanți pentru a trece de la ce știu despre Compania Elev și a face o companie. Deci nu numai știu ce este o afacere, încearcă să facă o afacere. Vreau să vă spun că echipa lui Vlad a fost o echipă excepțională, a avut mai mult decât celelalte echipe. A avut niște colaboratori care și-au ales bine rolurile și le-au dus la bun sfârșit, efectiv, au făcut împreună ceea ce au și decis. În sensul că au găsit acel produs care i-a pus în situația în care nu au venit la școală să stea 6 ore, ci dacă vă închipuiți că acești copii, după ce au terminat școala, toți colegii lor pe 17 iunie au luat vacanță și se pregăteau de vacanță, ei de pe 17 iunie până pe 28 iulie, când au plecat la Berlin, au lucrat între 8 și 10 ore în fiecare zi, fără să le ceară nimeni să lucreze. Nu pentru notă, nu pentru promovare, ci pentru afacerea lor. Vlad a fost un foarte bun lider, dar colegii lui fiecare și-au făcut treaba extraordinar de bine. Toți au fost nemaipomeniți, iar Vlad a reușit să îi pună în evidență pe fiecare. Mie îmi place foarte mult aplicația lor și îmi doresc și eu să o folosesc la clasă din tot sufletul.
Pentru că tot ați adus vorba, pentru profesori, pentru că dumneavoastră ați avut prilejul să o vedeți, să o testați, cum poate ajuta un profesor la predare?
Pentru mine este foarte important feedback-ul pe care mi-l dă fiecare elev. Cred că această aplicație îmi va consuma mult mai puțină energie mie să văd fețele elevilor, să văd cum este primit mesajul meu de către ei și îmi va da răspunsul mult mai ușor ca să știu eu ce trebuie să le dau. Adică va face ca ora mea să fie mai bogată în conținut prin răspunsurile pe care mi le dau ei la întrebările pe care le pun eu.
Răspunsurile vi le dau direct?
Online răspunsurile.
Vlad, ce a fost mai ușor? Să faci un plan de business sau să faci această aplicație în sine?
În primul rând, nu am făcut aplicația. Și mie îmi plăcea informatica, dar am descoperit că nu-mi plăcea neapărat să fac aplicații. Așa că a fost Alin care a fost programatorul. Pentru fiecare diferă gradul de dificultate, când percept e relativ. Adică mie mi se pare mai ușor să vorbești cu un investitor, să-ți faci un plan de afaceri, să faci niște strategii de marketing. Și pentru Alin, în mod sigur, a fost mai ușor să scrie liniile de cod, pentru că el a fost mai ușor să-și deseneze ilustrațiile și pentru el să vorbească cu media, spre exemplu. Adică fiecare are profilul lui.
Cât de greu să faci un plan de afaceri?
Planul de afaceri mie mi se pare o chestie relativ irelevantă. Adică l-am pus pe hârtie pentru că trebuia să-l pun în hârtie din cauza competiției. Dar altfel, planul meu de afaceri e cel pe care l-am eu în cap și îl comunic cu echipa. Pentru că eu cred că în o afacere nu este vorba despre ce prezinți tu lumii exterior, ci ce prezinți echipei tale, care e viziunea ta și conceptul din spate. Adică dacă nu reușești să prezinți conceptul echipei tale și nu reușești să-i faci să creadă în lucrul ăla, degeaba scrii planul de afacere și peste planul de afacere. E destul de ușor, sunt 20 de pagini, trebuie să știi ce vrei, unde vrei să ajungi și cum ajungi.
Dar vreau să întreb, când erai mic, tot așa îți planificai acțiunile, cum să te joci, cum se va desfășura, un joc sau altul?
Nu chiar. Pentru mine, ultimii câțiva ani au fost o perioadă în care m-am schimbat destul de mult. Adică dacă te uiți acum la mine o să vezi, îmi place să prezint, să vorbesc cu oameni, îmi place foarte mult partea de public speaking. Acum 4-5 ani m-ai văzut ca omul care mergea cu capul în jos pe stradă, nu-mi plăcea să vorbesc nici cu oamenii, nici în public. Adică s-au schimbat multe chestii prin faptul că mi-am conștientizat niște calități, niște defecte. Deci e greu să mă compar cu mine de acum mai mult timp.
Dar cum te-ai schimbat? Te-au încurajat ceilalți sau tu te-ai gândit că la un moment dat e gata, e timpul să le arăți ce poți?
În cazul meu a fost mai mult a doua variantă. S-a întâmplat, eram în clasa a șasea, cam așa, și la ora de geografie trebuia să facem o prezentare PowerPoint și ne-a spus, băi, n-aveți voie să folosiți text. Adică ne-a spus că trebuie să fie imagini și noi doar să prezentăm. Și am zis, wow, mișto. Și am făcut prezentarea, erau doar imagini și m-au luat în față și am prezentat. Și toți erau impresionați la sfârșit, a ieșit foarte bine, Vlad. Și am zis, da, asta mi-a plăcut. Și a fost așa un fel de click care s-a făcut în capul meu. Pot să vorbesc cu oamenii, nu m-am mâncat nimeni și între timp am început să conștientizez niște defecte. Asta mai mult, peste mai mult timp, un an jumate, doi. Dar am început să văd ce e greșit, ce așa să îmbunătățesc, unde așa să lucrez și de atunci a fost un fel de lucru cotidian. Să văd ce am greșit astăzi, ce pot să fac mai bine, ce am făcut bine. E un fel de proces de autodescoperire constant.
România de nota 10.
Și cu iubirea ce ne face, și cu iubirea ce ne face, și cu iubirea ce ne face, și cu iubirea ce ne face.
Are you ready?
Interminabilele ani.
acum. Văd că nu mai e timp pentru noi, oh, oricum. Și cu iubirea ce ne facem? Și cu iubirea ce ne facem? Și cu iubirea ce ne facem? Și cu iubirea ce ne facem?
Ați avut emoții pentru ei atunci când i-ați văzut în concurs?
Vai, nu pot să vă povestesc ce emoții am. De fiecare dată am niște emoții. Cred că motivul pentru care nici nu am ales să merg în Germania este că eu sunt mult mai emotivă decât poate au văzut ei uneori că sunt eu, și pentru că mi-ar fi fost foarte frică că nu-mi stăpânesc emoțiile și i-aș putea dezorganiza așa cum o fac nu de puține ori cu mine. Am zis să au nevoie de cineva care să îi susțină și să le dea imboldul necesar să meargă mai departe.
Vlad, cum a fost concursul de la Berlin?
A fost o experiență unică, prin simplu fapt că n-am mai trecut prin așa ceva, adică una a fost finala națională, erau unele echipe mai bune, unele echipe nu la fel de bune, dar la Berlin toți eram cei mai buni din țara noastră și am cunoscut de multă lume foarte diferită, cu alt stil de a gândi, a fost cu totul altceva ca experiență. Ne-am făcut prieteni, ne-am făcut relații, adică așa, am vorbit cu juriu, care din nou a fost o altă perspectivă. Era, spre exemplu, în jur era CEO-ul de la General Electric pe Europa. Adică a fost ceva care pot să zic că ne-a schimbat și pe noi cum gândim, cum percepem. Am ieșit din dogmele din România. Ce suntem învățați să gândim, să zic așa.
Ce ți s-a părut diferit în aceste stiluri de gândire cu care ai avut norocul să te întâlnești?
Pentru mine și chestia asta mă frământă cel mai tare la noi e deschiderea spre comunicare. Adică atât în Germania, cât și săptămâna asta, alaltări când am fost și ne-am cu niște americani. Sunt foarte deschiși la comunica și fără formule de politețe care sunt atât de lungi, de enervante. Dar e și comunicare foarte deschisă în privința faptului că vrem să te respect pe tine, tu mă respecti pe mine, suntem onești unul cu altul, nu avem de ascuns. Adică era tot spațiul, simțeam mult mai deschis, mult mai plăcut. Adică...
La noi ți se pare că sunt prea multe formule de politețe în comunicare, prea multe stiluri de adresare.
Mie mi se pare că în primul rând respect nu ți-l arăs neapărat prin ce-ți spun, adică era vorba că spun unor oameni dumneavoastră și ultimul lucru pe care l-am pentru ei este respect și chestia asta dă un sens de fals așa, că n-am nimic împotriva lor în mod neapărat, e ok, le folosesc și oarecum normal, dar faptul că sunt unii oameni cu care puteai să vorbești unde trebuia să fii deschis și puteai să fii deschis cu ei fără să spui mister, mister, mister tot timpul a fost ceva deosebit, adică mie personal asta mi-a plăcut mult de tot, sunt mare fan.
Dar pe de altă parte, tu ai modele în ceea ce privește stilurile de business. De exemplu, sunt acum tineri care se visează fiecare dintre ei a fi un Steve Jobs sau un Bill Gates.
Nu pot să spun că am un model fix. Eu zic că m-am uitat la diferiți oameni de afaceri și vezi fiecare ce are bun, ce are rău, ce... Că unii te inspiră și e cei mai buni la fiecare. Spre exemplu, de la Steve Jobs, că tu vorbeam de el. Ce m-a impresionat foarte mult era cât accent punea pe prezentare, cât accent punea pe punctul ăla să fie perfect acolo. Și chestia asta m-a inspirat și pe mine în ceea ce privea prezentările pe care le-am făcut, planurile de afaceri, produsul, adică dacă nu arăta bine, dacă nu se simțea bine, dacă nu plăcea mie, atunci nu avea ce să caute acolo. Adică să crești ce-ți place.
Dar pe de altă parte, întorcându-ne la experiența voastră internațională, cea de la Berlin și cea de la Cluj, unde te-ai întâlnit cu echipa americană. Ai văzut și unele avantaje ale românilor?
În primul rând, suntem foarte creativi. Adică, spre exemplu, aici pot să mă leg mai mult de Cluj. La Cluj a fost mai mult un concurs de idei, că jumătate noi aveau, eram startup-uri care chiar existau și aveau un produs, dar erau și multe idei. Și am văzut oameni care veneau cu idei foarte, foarte tari. Din păcate ne lipsește spiritul ăsta de business, care să le punem și în practică de multe ori, dar suntem foarte inventivi și avem și niște resurse psihic vorbind. Suntem deștepți. Erau, spre exemplu, oameni care au găsit probleme foarte simple, spre exemplu, mâncarea care nu se încălzește uniform la cuptorul cu microunde și au făcut un sistem prin care avea un senzor cu infraroșu și spune câte grade vrei să aibă mâncarea și îți făcea mâncarea la ce temperatură. Adică ne lipsesc niște cunoștințe ca să punem lucrurile pe care le gândim în practică, dar avem idei foarte bune, că am cunoscut niște oameni absolut deosebiți români, pe care sunt mândru să-i spun că îi cunosc.
Pe de altă parte, ce se va întâmpla acum cu invenția voastră?
Tocmai asta vreau, să creăm comunitatea în jurul SmartRidge, adică să fim siguri că oamenilor le place și că vor să folosească. Și mai departe e destul de greu de spus, pentru că chiar dacă mă întrebați acum 3 zile, probabil răspunsul era continuăm să o ducem și, nu știu, în 2 luni este în școli. Dar acum, tocmai mergând la Cluj și vorbind cu cei de acolo, se pare că îi vor să facă să cumpere aplicația, adică să ia 80% în companie, echivalent va cumpăra. Și atunci s-ar putea să, ei vor să schimbe foarte mult pe partea de corporație, de traininguri pentru corporații. Noi o să mergem să discutăm cu ei și vrem să împingem mai mult discuția înspre ei să-și păstreze partea lor, adică să facă ce vor cu pe partea de corporație, dar noi să avem continuare educația, pentru că noi facem chestia asta pentru că ne place, nu pentru bani neapărat sau resurse, câștigăm materiale de ceva, dar noi nu vrem să pierdem esența aia de educație din spate. Adică cu ajutorul lor sunt convins că putem ajunge mai departe, dar vrem să păstrăm în casă oarecum lucrurile.
Și ți-ai făcut deja un plan pentru aceste negocieri?
Da, adică eu sunt foarte, foarte hotărât să împing cât mai mult chestia de ne lăsați libertatea pe educație. Pentru că proiectul când l-am pornit și cum l-am văzut, era chiar un lucru care putea să ajute oamenii să aibă un acces la o educație mult mai bună, mult mai ușor. Și vreau să păstrez asta, pentru că dacă o făceam pentru bani, puteam să fac și aceea care era mai ușor de făcut. Nu mi-a acea bucuria să plătească, că noi am investit o părticică din suflet în chestia asta.
Elevii care au format această echipă au fost destul de interesanți, în sensul că sunt elevi pasionați de informatică. Au înțeles că informatica le aduce mari satisfacții, dar relația lor specială a fost cu profesorul de limbă și literatură română. Când au pornit aplicația, au pornit-o de la lecturile pe care le-au primit la literatura română pentru a învăța să citească lucrările, astfel încât rezultatele lor să fie mai bune. Nevoia de cultură a rămas permanentă și probabil interesul lor pentru această aplicație și investiția în educație vine și de la relațiile pe care le-au avut cu profesorii de la clasă.
Iar ceilalți profesori ce spun despre aplicația voastră?
Acum încercăm să îi convingem să o încerce. Noi am avut un feedback înainte să începem, normal, pentru că nu poți să te arunci cu capul înainte sperând că o să te placă. Mulți au fost foarte deschiși spre idee. Sunt unii care au fost oarecum reticenți, spunând că până acum am învățat cu hârtia și pixul, putem să învățăm în continuare cu hârtia și pixul, dar suntem convinși că având masa asta critică de oameni care sunt dispuși să o accepte, putem să ducem și putem să îi convingem și pe ceilalți. Uite, e o chestie bună, poți să o accept. Adică sunt entuziaști, marea majoritate.
Dumneavoastră le-ați vorbit colegilor despre această aplicație care mi-ar putea ajuta să predea mai ușor?
Nu într-un consiliu profesoral, nu tuturor profesorilor, însă vreau să vă spun că realizarea acestei aplicații s-a făcut cu ajutorul multor colegi din școala mea. Atunci când echipa lui Vlad se pregătea să plece la Berlin, au avut nevoie de lucrări în limba franceză, în limba germană, în limba engleză. Toți colegii mei au colaborat împreună cu foarte mulți elevi din școala noastră pentru a realiza elementele aplicației de care avea nevoie Vlad, astfel încât Vlad a fost susținut de foarte mulți profesori și elevi din liceu. Da? Deci nu au fost puțini aceia care l-au ajutat să ajungă cel mai bun din România.
Stăteam și mă gândeam că acum suntem în liceu Ion Luca Caragiale. Tu ai fost la Berlin, acolo unde Caragiale și-a trăit ultimii ani din viață. Dacă ar fi să te întâlnești cu patronul liceului, i-ai prezenta aplicația?
Da. I-aș arăta, uite, am făcut și pe cărțile tale niște întrebări. Adică, mi se pare că ai ceva chiar care ar merita prezentator cui.
Care sunt planurile tale de viitor, Vlad?
E greu de spus, pentru că în timp, chiar prin experiența asta, într-un timp foarte scurt s-au schimbat foarte multe. Inclusiv ce înțeleg eu, ce înțelegeam prin business, prin ce vreau să fac mai departe. Și acum mi-e foarte greu să spun, pentru că brusc s-au deschis foarte multe uși, dar nici nu știi care e cea corectă, nici nu știi dacă e cea corectă și trebuie să mă gândesc mai mult. În principiu, aveam de ales între a merge la o facultate pe profil tehnic sau ceva mai pe economie sau business management marketing. E foarte greu acum. Pe termen lung chiar nu știu. Eu prefer să rămân în zona asta de antreprenoriat. Iubesc să știu că am o idee și să o pun în practică. Adică iubesc să lucrez cu oamenii, să am echipa pe care am încredere și să lucrez cu ei. Că nu mă imaginez lucrând în viitor pentru altcineva pentru prea mult timp sau at all.
Care a fost cel mai important lucru pe care l-ai învățat din toată această experiență?
Că fără echipă nu faci nimic. Adică puteam să mă gândesc la Smartid și la nivelul următor, peste 10 ani, să știu cum mai... Dar dacă n-aveam Alin care să facă aplicația, să scrie codul efectiv, sau Călin care să desineze lucrurile prin ea, sau Elena care să vorbească cu oameni...
Care a fost cel mai important lucru pe care l-ați învățat din această experiență?
Această experiență m-a obligat să schimb un pic rolurile în compania Elev. Am mers pe modelul unui consiliu de administrație dintr-o firmă în care există președinte, vicepreședinte de marketing, de producție. Bun, și Vlad m-a obligat să schimb numele și a zis, nu, doamna, eu nu am fost și nu vreau să fiu președinte, eu sunt lider și vreau să cred că realizăm o echipă și lucrez cu o echipă foarte bine dacă rămân lider și nu președinte. Și anul acesta le-am propus elevilor la clasa a 10-a să alegem liderul echipei și nu să alegem președintele companiei. Asta am învățat de la Vlad și cred că este un lucru foarte bun. Pare mai ușor de lucrat și de gândit acea echipă care poate să fie performantă.
Eu vă mulțumesc că ați reușit să vă rupeți din timpul care știu că este scurt și prețios și să-mi povestiți lucruri atât de interesante. Vă doresc succes în continuare. Sper să mai aud și despre alte aplicații pe care voi le veți descoperi, la fel de interesante. Vă doresc mult succes în continuare, iar celor care ne-ați ascultat, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare cu povești la fel de interesante.
România de nota 10.
Emisiune realizată în parteneriat cu Junior Achievement România.
mine e destinul pe care nu-l poate schimba nimeni. O inimă, o dragoste, o șoaptă, un sărut și geanta cea mai mică pentru drumul cel mai lung. N-ai nevoie de nimic, ia-ți doar hainele pe tine, că trenul e în gare și ne așteaptă, o știm bine. Avem luat biletul doar dus și ne vom găsi un loc între răsărit și apus. Ți-am promis că dacă